Папа Францішек нагадав, що ні у ким інше нема збавлення, апроч Єзуса. Пантифік означалів сьогодні святою імшу у капліці Дому Святої Марти. Падчас гамілії йон узгадав епізод са своєго життя у Буенес-Айресі, де у місцевій архідіацезальній курії працював на протягу 30 годів один простий чоловік, батька 8 дітей. Закончивши працю, гэты мужчина завсёды казав слова «Єзус», а нойчы, будучи папа, пацікавився, чаму ён робіць гэта. Калі кажу «Єзус», адчуваю сябе моцным, магу працаваць, адчуваю, што ён побач са мной, што клапоціцца пра мяне, адказаў гэты просты чалавек, які не вывучаў тэалогіі, меў толькі ласку Хросту і моц Святога Духа, адзначыў пантыфік і дадаў, што свет пакладае надзею на шматлікі збаўцаў, але яго збавіць толькі імя Єзуса. Святы Отец звярнуў увагу, што многія для вырашэння сваіх праблем звяртаюцца да магаў і варажбітак, але збавляє тільки Єзус, і християни повинні давати гетаму своє свідчення. Йон – один із бавця, підкреслив папа.